viņi sāks attiecīgi kaut kur ļoti tuvu Ādašu poligonam un vienkārši ar mugursomām bez ieročiem vienkārši dosies no punkta A uz punktu B, kā jau karavīri. Gan pa ceļiem, gan pa paciņām, iepazīstot Latviju, skatoties, kāda šeit ir apstākļi vispārējais. Īpaši ierobežojumi nekādi nebūs. Galvenais, ka sabiedrībai ir jāzina. Redzam šos karavīrus, priecājamies, pamājam ar roku, pasakām viņiem paldies, ka viņi ir šeit, un uzmanamies tādā veidā, lai paši nejauši kaut ko tur neizdarītu. Bet vispārējais mierīgi un bez stresa.